الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تمشكر الله سبحانه وتعالى كتوزيشا بعد kipindi cha kukatisha darasa zetu kwa ajili ya Ramadhani na hata kwa ajili ya sita. Sahi tumeregelea darasa zetu ambazo tulikuwa tukiziendeleza kabla ya hapo. Na nikikumbuka mlango wa mwisho ambao yatakiwa leo inshallah tuwe ni wenye kuanza ni babu rahni. Babu rahni kwenye sijui kama ni huo ama ni mwingine, lakini kwangu naona ni huo. Allahu alam. Kwenye mliweka alama kwenye mlango upi? Naam, hapa niliweka alama, naona kuwa ni babu rahni. Naam. Kwa hivyo inshallah tutakuwa ni wenye kwanza. Mlango sio. Sisi tukaruka tunaikao kama siku ile. Naam, fadhali. Kwa hivyo inshallah tutaanza na mlango huu ambao ni babu rahan. Rahan bifathi fasukun. Kwa hivyo unaweza ukasoma neno hili kuwa iha ikawa ina sakna, na unaweza ukaweka ha fatha, yote inakubalika. Ra ina fatha na ha ina sakna. Anasema huwa lughatan, ani katika lugha, athubutu wa dawam, ni kitu kuwa kimethibiti na kimedumu. Yukalu maun rahinun ay rakidun. Kwa hivyo maji unasema kwa Kiarabu kuwa maun rahin, kumaanisha kuwa ani maun rakid, ani maji yaliyobakia mahala na akawa mbakia pale kwa muda. Kwa hivyo yanaitwa maun rakid, na pia unaweza ukasema maun rahinun. Kwa kitu kitakachobakia mahala, na kio kimbakia mahala pale, basi huwa kinaitwa rahan katika lugha. Lakini sasa katika sheria tunapozungumzia kuhusu rahan, huwa maana yake tawthiqatu dainin bi'ainin, ni kule kuweka dhamana ya deni kwa kitu ambacho kinaweza, unaweza ukakihisi, ani kitu maalum. Yumkinu istifauhu minha, kitu ambacho unaweza ukalipia deni kutoka kwa kitu hicho, au min thamaniha, ama kutoka kwa thamani ya kitu hicho, hata kama si hicho kitu chenyewe lakini thamani yake, ani thamani na utoka pale. In ta'adhara istifau, ikiwa kule kulipa deni hili, deni ambalo limechukuliwa, itashindikana. Min dhimmati almadin, kutoka kwa ahadi ambayo aliyekopa aliweka ya kuwa atalipa, kisha aje ashindwe, sasa lile deni litalipika kutokamana na ile rahani ambayo iliwekwa, yani kile kitu ambacho kiliwekwa ya kwa kiwe ndo kama dhamana ya ledeni. Wa huwa jaizun, na rahani yaruhusiwa na inakubalika, bilkitabi wa sunna, kwa kitabu cha Allah Quran, na hata sunna ya mtume hadithi. Wal ijma, na hata ijma, yani maafikiano ya maulama wote. Wal qiyas, na pia kwa kutumia qiyas. Na hizi ndio dalili nne za Kiislamu ambazo hutumika na maulama mafikiana kuwa hizi ni dalili ambazo za kubalika bila khilafu yote. Lakini sasa walisihatihi waluzumihi sitatu shurutu. Lakini ili rahani iwe imesihi, yani imekubalika, na ili iwe sasa imethibiti, huwa kuna masharti sita ambayo lazima yatimie, ndipo sarahani itakuwa kisheria inakubalika na ni sawa. Sharti la kwanza, ijabun wa kabul bima yadullu alayhima, lazima kupatikane kwa yule anayepeana na kwa yule anayepokea ile rahani maneno yatakayoonesha kuwa hiyo ni rahani ambayo inapeanwa na ambayo wanaipokea. Kwa hivyo ina maana kuwa yule anayepeana atoe lafzi ambayo yaonesha kuwa anapeana ile rahani, na yule anayepokea pia atamke matamshi ambayo yanaonesha kuwa anapokea ile rahani. Sharti ya pili, kaunu arahin jaizun. Kaunu arahin ni yule anayetoa rahani sasa, ambaye sasa ndo amekopa, kisha akaambiwa sasa umekopa, kwa hivyo toa kitu ambacho kitakuwa ni kama dhamana ya hii deni yako, kiasi cha kuwa ikiwa utashindwa kulipa basi hicho kitu kitasimamia hiyo ile deni lilipike. Sasa huyo mwenye kutoa rahani lazima awe jaizu tasarruf bila niza, awe ni yule anayekubalika kisheria kufanya anachotaka kufanya kwenye mali yake bila ya khilafu yoyote. Na ni kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao hawaruhusiwi hata licha kuwa na mali, lakini kufanya anavyotaka kwa ile mali yake, yani kuitumia anavyotaka. Mfano kama mtu ambaye ni wazimu, licha kuwa ana mali lakini akishakuwa amepata mtihani huo kwa kuwa sasa hana akili timamu, ile mali inakuwa sasa imekabidhiwa mtu mwingine awe mwenye kumhifadhia na kumtunzia mpaka pale atakapopona na hayo maradhi kisha regeshewe. Lakini kwa kile kipindi cha kuwa bado ni mgonjwa, akili yake si timamu, haruhusiwi kufanya anavyotaka katika mali yake kwa sababu ataharibu. Kwa hivyo mtu kama huyo hawezi akaweka rahani na ikakubaliwa. Ama mtoto mdogo ambaye ni chini ya miaka 7 na hajabalighi bado, kwa ina maana kuwa huyo pia haruhusiwi kuweka rahani, kwa sababu hata kama mali ni yake, labda amerithi ama amepewa, lakini kwa vile bado umri wake ni mdogo, basi ni kuwa pia haruhusiwi. Kwa jumla ina maana kuwa yule anayeweka rahani awe anakubalika kwa kuwa ile anayetoa rahani ni mali yake, na kwa hivyo pia anaruhusiwa kuitumia ile mali yake anavyotaka kwa kutoa, iwe ni rahani ama kwa matumizi mengine. Sharti ya tatu, maarifatu kadri arahani, ni kile kiwango cha rahani kijulikane, ana kile kitu ambacho kitatolewa ya kuwa ndo rahani kiwe kiko wazi kinajulikana. Kwa vina maana mfano mtu anaweza katoa rahani wanyama kama mbuzi, kondoo ama ng'ombe, ngamia. Sasa ina maana kuwa lazima ijulikane, je, ni mmoja ama ni wawili, ni watatu ama ni wanne, lazima ijulikane kile kiwango chao. Na kisha labda kama siyo, labda ametoa kitu ambacho ni kama dhahabu, akasema sasa hii dhahabu ndio rahani yangu, kwa hivyo chukua hii dhahabu kae nayo, kisha baadaye nikilipa deni nitanakisha dhahabu yangu. Sasa lazima pili dhahabu julikane kiwango chake, ipimwe julikane kwa hii dhahabu ni gramu kadhaa. Sasa ndipo sasa ipeanwe, yule atakayepokea ipokee akijua kuwa ni gramu fulani, na yule ambaye ampeana pia anajua, isije kapungua ilivyotolewa. Kwa lazima julikane ile rahani kuwa kiwango chake ni kipi. Hiyo ni sharti ya nne. Sharti ya tano, maarifatu sifatihi, lazima sifa za ile rahani pia zijulikane. Liannahu aqdun ala malin fashturita al-ilmu bihi, kwa sababu hayo ni maelewano na makubaliano kuhusu mali. Kwa lazima sharti la kuwa ile mali iwe inajulikana liwepo na lipatikane. Kwa hivyo sifa mfano ni kama ametoa rahani kama mnyama, lazima ule mnyama tumjue kuwa ni mnyama wa sifa zipi. Kwa hivyo mnyama ambaye ni wa kiume ama ni wa kike, hizo ni sifa tu. Na labda anaweza katua kitu kingine ambacho pia kina sifa zake. Mfano atoe kama kitu kama kitanda, kwa kuwa ndio rahani yake, ifadhike kile kitanda, kisha baadaye kilipa atakisha kitanda chake. Kwa kile kitanda kijulikane kuwa ni kitanda cha aina gani. Sasa vitanda viko design nyingi, aina nyingi. Kwa hivyo si kuwa tu ni kitanda, kisha baadaye sasa wakati wa kuregeshwa kitanda kingine kiregeshwe na labda alitoa kingine ambacho sicho. Kwa hiyo lazima sifa zake zijulikane kabisa. Na ndio hivyo pia ikiwa ni dhahabu imetolewa, pia mbali na kujua gramu zake, lakini pia sifa zake lazima zijulikane. Kwa ni dhahabu tu ama ni dhahabu lakini imetengenezwa kitu fulani, ya kuwa labda ni mkufu ama bangili ama ni pete, naelewa. Hasa vitu kama vyote lazima sifa ile ya kile kitu ijulikane. Hiyo ni sharti ya tano. Sharti ya sita milku almarhun au alidhnu fi rahnihi, kule kumiliki kile unachokitolea kwa kuwa ni rahani, lazima uwe na kimiliki. Yani hawezi ukachukua kitu ambacho ukimiliki ukao unaenda kukitolea rahani, hiyo ikubaliki. Uwe na kimiliki, na kama ukimiliki basi yule mwenyewe au amekupa idhini ya kuwa hamna shida, hii ni mali yangu, lakini ichukua ukaitolea rahani, kwa sababu yule anayetaka kukopesha ana lazima ya kuwa lazima umpe rahani. Sasa licha kuwa hauna ile mali si yako, lakini yule mwenyewe amekupa idhini, basi yakubalika. Kinyume chake ikiwa utachukua mali ya mtu na ikajulikana kuwa si yako na hauna idhini ya kuitolea rahani, basi itakuwa ile rahani haijatimiza masharti na kwa hivyo haitakubalika. Hayo ndio masharti ya rahani ambayo yameelezwa na maulama wa fiqhi, ambayo ni lazima yatimie ndipo sarahani iweze kutolewa. Kwa hivyo kwa jumla tunazungumzia kuhusu rahani. Tena nikiendelea kubainisha kwa mfano ili ieleweke zaidi kwa wale ambao bado hawajaelewa, rahani ni kuwa mtu ameenda kukopa. Mfano ni kuwa ameenda kwa mwenzake, ni kuwa naomba unikopeshe 1000. Yule mwenzake akawa hamwamini kikamilifu ya kuwa anaweza kalipa lile deni. Sasa akawa na wasiwasi ama shaka. Sasa akamwambia, ni sawa, mimi sikatai kukopesha, lakini nipe kitu ambacho nitakishika, rahani, ili nibakie nacho. Ukilipa deni na kurekesha hicho kitu. Usipolipa, sasa itakuwa ni deni langu lilipike kwa kutoka kwa hichi kitu ambacho umenipa. Sasa yule anayetaka hiyo 1000 akapeana simu yake. Nasema chukua hii simu ukae nayo. Ambapo simu itakuwa ni ghali kuliko ile 1000. Inawezekana simu ikawa ni 2000 ama 3 ama 4 ama 5. Sasa ina maana kuwa ile simu yule atakaa nayo kwa ule muda wa kuwa deni yule hajalipa. Akishalipa deni lake, sasa ina maana ile simu anaregeshewa. Sasa ile simu ndio inaitwa rahani. Ile simu ambayo umepeana ndipo sasa upewe 1000 na simu ibakie na yule aliyokukopesha mpaka utakapolipa ndio upewe simu yako. Sasa ile simu kwa mtazamo huu inaitwa rahani. Sasa ndio tukasema ili ikubalike hiyo rahani ni lazima haya masharti yawe ni yenye kutimia. Kwa hiyo sharti ya kwanza tukasema kuwa ni yule mwenye kupeana aeleze kuwa sasa ndio anapeana, tamke. Na yule mwenye kupokea pia aoneshe kuwa kweli amekubali kupokea. Maanisha kuwa rahani hawezi kumpokonya mtu. Ukasema kuwa unataka 1000, sawa. Haya, basi nishachukua hiyo simu yako. Sasa enda na 1000 hiyo. La, mpaka yule mwenye simu akukabidhi na aoneshe kweli amekukabidhi. Kisha pia wewe hawezi kumpa mtu rahani na yeye mwenyewe hataki rahani, anataka labda ingine ama hakuridhika nayo, kwa kuwa chukua kisha unaondoka nenda zako na hali ya kuwa bado hajaonesha kuwa sawa nimepokea, kwa hivyo nimekubali, paka awe anaonesha kweli amekubali kwa lafzi yote itakaoonesha hivyo. Hiyo ndio maana alijabu alqabul, kwa sharti lazima itimie ndipo sasa ndio iwe itakubalika. Kisha na masharti mengine ambayo pia tumeyataja. Kwa tutaanza kusoma hadithi ambazo zimekuja ndani ya mlango huu ili tuone vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia jambo hili la rahani. Hadithi ya kwanza, hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahru yurkabu bi nafaqatihi idha kana marhunan. Adh-dhahru maanake ni mgongo. Adh-dhahr tafsiri yake ya moja kwa moja maanake ni mgongo. Na hapa mgongo unaokusudiwa ni mgongo wa mnyama anayetumika kwa mausafiri. Mfano kama punda, kwa mtu hupanda kwenye mgongo wake nikawa ni usafiri, ama farasi ama ngamia. Sasa hao ndio mfano wa wanyama ambao migongo zao hutumika kama usafiri. Sasa Mtume anasema adh-dhahru, huyo mnyama ambaye utampanda kwenye mgongo wake, yurkabu, ni ruhusa kumpanda na umtumie kama usafiri, kwa ufaidike naye akupeleke unakoenda. Lakini sasa ule mnyama unayempanda si wako, umepewa ni rahani. Mtu amekuja akawa anataka kwako pesa mfano 1500, ukaambia sawa, lakini sasa nipe rahani. Akaenda kwake nyumbani akakuletea punda wake, akawa achukua huyu punda ni rahani. Kisha wewe sasa una safari, unataka kwenda mahala, na ule punda si wako, ni wa yule aliyekopa na amemwacha kwako kwa kuwa ni rahani. Sasa wewe hauna punda, je, unaruhusiwa kuutumia huyo punda ambaye ndio rahani kwenda unakwenda? Mtume anasema inaruhusiwa. Sasa na utamlipa yule mwenye huyo punda ambaye alikuachia huyo punda kama rahani, utamlipa ama humlipi? Mtume anasema humlipi. Malipo yatakuwa ni yapi? Anasema binafakatihi, itakuwa malipo ni kwa kuwa wewe utakuwa una gharamika kwa yule punda kwa kumlisha na kwa kumpa maji na mahitaji mengine ambayo atakuwa anahitajia yule punda. Kwa hivyo kwa sababu ya kuwa wewe utakuwa na gharamika kwa yule punda, sasa malipo yako kwa zile gharama ambazo utakuwa unazitoa itakuwa sasa ni kule kutumia yule punda wakati unapohitajia kumtumia, na si kupanda tu, bali ina maana kuwa hata ukitaka kwa matumizi mengine pia inaruhusiwa. Mtume anasema idha kana marhunan, pindi yule mnyama atakapokuwa marhunan, amewekwa awe ni rahani kwako, kisha ukawa unahitajia kumpanda ili akusafirishe, basi utampanda na itakuwa ni kwa sababu ya kule kuwa wewe huwa unampa mahitaji yake. Mtume anasema walabanu addari yushrabu binafakatihi, na pia maziwa yanayokamuliwa kutoka kwenye titi la yule mnyama anayekamuliwa maziwa, basi huwa pia ile maziwa ukishakamua unaruhusiwa kunywa. Yushrabu, unatumia yale maziwa kunywa, ukitaka unapikia chai, taka unafanya unavyotaka. Lakini kwa nini? Na ile hali ng'ombe si wako, labda mbuzi yule si wako, ni rahani kwako, amewekwa tu, ni kwa sababu binafakati hii, kwa ile nafaka unayotoa, yani kile chakula ambacho unampa yule mnyama, maji unayompa, gharama ambazo unazitoa. Idha kana marhunan, anapokuwa yule mnyama amewekwa awe ni rahani kwako. Kisha Mtume akasema wa ala alladhi yarkabu, na ni lazima kwa yule anayempanda yule mnyama amtumie kama usafiri wake, ni lazima kwake wayashrabu, na yule ambaye anatumia maziwa ya yule mnyama kwa kukamua na anywe, ni lazima kwake annafaqatu, kugharamika kwa matumizi ya yule mnyama. Awe ndiye mwenye kusimamia hayo matumizi. Kwa vina maana kuwa yule aliyeweka mnyama wake atakuwa sasa yeye agharamiki, madamu yule mnyama wake anamfaidisha yule ambaye nini yuko kwake. Kwa hivyo itakuwa manake afaidike na kisha awe ni mwenye kugharamika kwa yule mnyama. Si eti anye maziwa lakini wakati wa kwenda kumlisha anampa mwenyewe kwa yakamlishe. La, itakuwa manake upate faida na pia ugharamike. Dhani hadithi hiyo inaishia hapo. Hii hadithi ina faida nyingi ambazo zimetajwa hapa na mtunzi wa kitabu. Faida kwanza nasema yadullu alhadithu ala asli rahani. Hii hadithi kwanza yaonesha kuhusu asili ya rahani. Yaani kumaanisha kuwa rahani ni jambo ambalo lipo katika dini, na miongoni mwa dalili za kuonesha jambo hilo kuwa lipo katika dini ni hadithi hii. Kwa sababu jambo lolote ambalo katika dini lazima liwe na asili. Na asili mara nyingi huwa sisi tunatoa jambo hilo kwenye Qur'ani, ndio asili yetu ya mambo ya dini, ama kwenye sunna. Kwa jambo likiwa lipo kwenye Qur'ani ama lipo kwenye na sunna, tunasema kuwa lahu aslun, na ni jambo bali na asili kwa kuwa limetajwa kwenye vitabu vinavyotegemewa. Sasa hili la rahani lina asili, na asili yake ni hii hadithi. Kwa mtu akifanya anakuwa anafanya jambo ambalo hana shaka nalo kuwa ni jambo lipo katika dini na dalili ipo. Kisha hadithi pia inaonyesha kuwa yaruhusiwa kumtoa mnyama na awe rahani. Kwa rahani si kitu tu ambacho hakina uhai kama simu, bali unaweza kutoa hata mnyama na akawa ni rahani. Awe ni mnyama anayetumika kama kipando, ama mnyama anayetumika kama wa kukamuliwa na, ama hata kama wakuliwa, lakini sasa wakuliwa hufai kumchinja umle. Ama yule kukamuliwa unamkamua na unatumia maziwa. Na pia hadithi yaonesha kuwa ikiwa ile rahani ni mnyama, basi yule aliyekabidhiwa yule mnyama ambaye ni rahani anaruhusiwa kumtumia. Kama ni mnyama wa kupandwa amtumie kama usafiri, na kama mnyama wa maziwa pia akamue maziwa na atumie ile maziwa. Lakini ajue kuwa anafanya hivyo na huku atakuwa ni mwenye kusimamia chakula chake na maji yake na gharama zake. Lakini sasa awe ni mwenye kumtumia ule mnyama kwa kiwango cha kuto mharibu ama kutomuumiza. Sieti sasa mfano ni punda, ambebeshe mizigo paka ule punda awe ni mwenye kugonjeka ama hata kuumia ama hata kuvunjika, itakuwa ni makosa. Kwa hivyo amtumie kwa kiwango cha kuwa yuko katika hali yake ya kawaida, na wala asizidishe mpaka kamdhuru. Sababu yale madhara atakuwa anamregelea nani? Yule mwenye ile rahani akishaichukua. Kwa hizi ni baadhi ya faida ambazo zimetajwa hapa, na naona za kutosha. Tusiendelee na zingine, angalau tusome hadithi inayofuatia. Ingawa kuna jambo hapa ambalo limezungumzwa, nitazungumza tu kwa ufupi ili ieleweke kwa haraka alafu tupite. Mulama wametofautiana kuhusu rahani. Je, ni lazima iwe ingia kwa mikono ya yule aliyepewa ama si lazima? Kwa sababu kwenye aya Allah anasema farihanu makbudwa. Hasa makbudwa maana yake ni kitu ambacho kimekabidhiwa na amekikabidhi yule mwenye kutoa rahani ni yule ambaye amepewa amepokea. Sasa swali ni kuwa, je, hii aina maana kuwa ni lazima rahani ili iwe rahani iwe imepokelewa na yule aliyetoa deni na yule aliyekopa awe amekabidhi ile rahani kwa yule, ama ni vipi? Kwa wengine wakasema kuwa naam, ni lazima, lakini kuna wale ambao wamesema si lazima, bali muhimu tu ni kuwa nini, makubaliano. Ikiwa watakubaliana kuwa hii ndio rahani, hata kama hajaingia kwa miliki ya yule ambaye ndio aliyekopesha mwenye mwingine, basi yakubaliwa, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo hawezi ukavichukua na vikawa katika himaya yako, kwa sababu labda ni vitu ambavyo viko tu hivyo. Mfano kitu kama shamba, mtu anaweza akatoa rahani ikawa ni shamba ama ploti. Sasa tu bora wakubaliane ya kuwa hii ploti sasa ndio rahani nimeitoa, lakini sasa hawezi ukaingiza katika miliki yako ya kuwa sasa ile ploti sasa utoke kwako nyumbani uende kuishi pale, sasa ndio uimiliki vizuri. Itabakia tu labda ploti kwa huko na huko kwingine, lakini sasa itakuwa mshakubaliana kwa ile ploti ndio itakuwa ni kama rahani ama nyumba. Naelewa hasa vitu kama hivyo. Ama hata tuseme kitu kama gari, niwezi kuwa ni rahani, lakini licha kuwa ni rahani, lakini bado yule aliyekopa bado ile gari anaitumia, hajakupa ukawa sasa unakaa nayo ama iko kwako. Kwa hivyo ina maana kuwa pia hii inakubaliwa kwa baadhi ya maulama. Kwa si lazima kuwa kwa vile ni rahani basi itoke kwa mikono ya yule ingie kwa mikono ya huyu, si lazima hilo kama wanavyosema baadhi ya maulama, ingawa wengine wanasema kuwa ni lazima. Kwa kauli ambayo mtunzi wa kitaba ameona kuwa ni sawa ni hii kauli ya pili, ya kuwa ni bora zaidi akikabidhiwa yule aliyetaka rahani, ili ile rahani iwe mikononi mwake na anaimiliki, ikiwa kuna wepesi wa kufanya hivyo. La sivyo, kitu muhimu ni maelewano na makubaliano. Kwa ile wakati itakapoonekana kuwa ile deni limeshindikana kulipwa, sasa ile maelewano ndio yataweza kufanyaje kutekelezeka, ya kuwa basi hichi kitu ndio kilikuwa rahani, hasa mimi nitakitumia kwa kulipa deni langu, kwa sababu ilikuwa ndio maelewano hivyo. Naam. Hadithi ya pili ndani ya mlango huu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi hii pia imepokewa na Burera radhi za Allah zuji yake, anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yaghlaqu arrahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alayhi ghurmuhu. Naam, la yaghlaqu arrahnu, rahani haifungwi ikawa sasa imeblokiwa, min sahibihi, kwa yule mwenyewe mwenye ile rahani akafungiwa kwa tena hiyo rahani ndio haipati kabisa. Aladhi rahanahu, yule mwenye rahani ambaye ndio aliitoa ili ndio iwe rahani kwa yule aliyemkopesha, hiyo rahani haifai kufungwa na ikawa sasa yule mwenyewe amezuiwa na ile rahani yake. Kumaanisha kuwa mfano mtu amekopa na kisha ametoa kitu alichokitoa kuwa ni rahani, mfano kama simu tulivyotoa mfano, ama kiwe ni kitabu ama iwe ni dhahabu ama fedha ama iwe ni mnyama. Sasa haimaanishi ya kuwa eti yule aliyepewa ile rahani sasa amfungie yule mwenye ile mali, ya kwa sasa unajua nini, sasa hii ni mali yangu, kwa hivyo hauna ruhusa kabisa kwa hii mali kufanya chochote. Sivyo hivyo. Na mara nyingi walikuwa wakifanya hivi wale watu wa kijahilia, hasa hasa ule wakati wa kuwa sasa ule muda walioelewana ya kuwa yule alipe deni ushapita. Sasa yule anaambiwa sasa ndio basi, sasa rahani tayari ishakuwa ni yangu, sasa tena wewe hauna cha kudai kwa hii rahani ambayo ulinipa. Haiendi hivyo, isipokuwa tu ni kuwa nini, Mtume anasema lahu ghunmuhu, Ani manake yule ana ile faida inayotokamana na ile rahani, ana haki nini? Apate ile faida. Wa alaihi ghurmuhu, na itakuwa pia ni lazima juu yake kufanyaje, kuigharamikia ile rahani, kama ni rahani ambayo inahitaji gharama. Kile tu ndio kinatakiwa afanye. Ani manake yule aliyepewa ile rahani, kama tulivyosema kwa hadithi ya kwanza, anaruhusiwa kuitumia. Ile ni faida anapata, lakini akipata faida ile pia lazima ajue kwa atalazimika kufanyaje, kutoa gharama ambazo zitakuwa zinatokamana na yule mnyama, kama ni mnyama ama ile rahani ambayo amekabidhiwa. Lakini si eti sasa adai kuwa saidi rahani ndio sasa ishakuwa ni yake, yule mwenyewe akija anazuiwa ya kuwa ndio basi tena hauna kitu hapa, hiyo haikubaliki. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa hata deni limeshindikana kuwa halilipiki, bado ile rahani huwa ni mali ya yule aliyekopa, wala si mali ya huyu aliyekopesha. Kwa itabadilika iwe ni ya huyu aliyekopesha ikiwa watakubaliana na yule aliyekopa, ya kuwa sasa unajua nilikopa kwako, nilikuwa nikulipe na nikakupa hii mali yangu ukae nao kama rahani, lakini ninavyoona nimeshindwa kulipa. Sasa mimi nimekuruhusu hii rahani uiuze, kisha baadaye ukate deni lako na pesa zitakazobakia unipe. Hakuna njia nyingine. Ama la sivyo ni kuwa nipe mimi mwenyewe nikauze, kisha baadaye nikuletee pesa zako, halafu ndio itakuwa tushamalizana hivyo. Lakini eti kumwambia juu kwa juu ya kuwa unaelewa ilikuwa ni leo tumalizane ulipe deni langu ate. Sasa kwa vile hujalipa, sasa kuanzia leo usiniombe tena simu, hii simu ishakuwa ni yangu. Ama kuanzia leo tena ndio basi hii ng'ombe ni yangu sasa. Utajua tena maisha mengine, lakini usihesabu kuwa tuna ng'ombe kwangu, ng'ombe ishakuwa ni yangu. Akija unamzuia, hakuna kupewa ng'ombe. Hiyo hairuhusiwi. Utakuwa ni sasa uwizi na pia ujambazi tu, ni kumnyang'anya mtu mali yake waziwazi hivi. Rawahu ad-Dharqutni wal-Hakim wal-Jalihu thiqatun illa anna al-mahfuza 'inda Abi Daud wa ghairihi ilsaluhu. Huwa Imam ad-Dharqutni amepokea hadithi na Imam Hakim, na wakasema kuwa wapokezi wa hadithi hii ni wapokezi ambao wana nguvu, wanakubalika, wanaaminika, isipokuwa kile ambacho kimehifadhika kwa Abu Daud ni kuwa Abu Daud amesema ya kuwa hii hadithi, na pia wengine asiyekuwa Abu Daud wamesema kuwa nini, ni hadithi ambayo ni mursal. Hadithi mursal ni hadithi ambayo yule aliyesema hiyo hadithi hakusikia kwa mtume. Hiyo ndio maana hadithi mursal. Yaani yule aliyesema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, huyo hakusikia kwa mtume. Na mursal inaweza ikawa ni mursal, na mara nyingi huwa ni ya tabi'i. Yaani tabi'iyu, yule ambaye hakumwona mtume ni tabi'i, kisha aje aseme kuwa mtume amesema, na hatuambii kuwa alimwambia kuwa mtume amesema ni nani, na hali ya kuwa yeye hakuwahi kuishi na mtume ili ndio asikie mtume akisema hivyo. Kwa moja kwa moja inakuwa nini, ni hadithi mursal. Kwa hadithi nyingi za mursal zinakuwa ni hadithi ambazo za tabi'i. Lakini sasa yawezekana pia hadithi iliyopokewa na sahaba ikawa pia ni mursal, na ni kwa sababu kuna baadhi ya maswahaba ambao pia hadithi zingine hawakuzipokea moja kwa moja kwa mtume, isipokuwa alizipokea labda kwa matabi'in. Labda kuna tabi'in ameambiwa hadithi hiyo na sahaba fulani. Sasa baada kwa yeye anajua hadithi hiyo, kuna sababu mwingine pia hakusikia mtume akisema, na pia hakuwahi kusikia hadithi hiyo kwa sababu mwenzake, basi ikabidi aisikie kwa huyu tabi'i. Kwa anaposikia kwa huyu tabi akaipokea hadithi kutoka kwake, hasa huyo sahaba akisema ya kuwa qala rasulullahi, inakuwa pia hadithi ni mursal. Kwa nini? Kwa sababu hadithi si yeye alisikia mtume akisema, na maana kuwa kuna wengine hapo katikati ambao ndio watajwe, ndio ili hadithi hiyo sasa iwe imefika kwa mtume. Sasa napokuwa hakuwataja hao, basi nakuwa hiyo hadithi nini? Pia ni hadith mursal. Na inaweza kuwa ni mursal ikiwa ni sahaba amepokea, kwa hivyo ikawa ni mursal kwake. Sasa hapo huwa ina mushkil. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ikiwa ni kuwa yeye ni sahaba na amepokea kwa sababu mwenzake, hiyo haina mushkil, hiyo hadithi ni moja kwa moja ni sahihi. Lakini sasa ikiwa ni sahaba ndio ameipokea na ni mursal, na ile hali hakupokea kwa sababu mwenzake, amepokea kwa tabi, sasa hapo kuna mambo mawili. Kwa kuwa ni lazima huyo tabi aangaliwe, kwa ni tabi ambaye anakubalika hadithi yake ili hadithi iwe ni sawa, ama ni tabi ambaye hakubaliki hadithi kataliwe. Sasa hiyo ndio sababu ya kuwa hadithi ambayo ni mursal huwa ni lazima itazamwe, ili tujue kuwa huyo ambaye hakutajwa, ambaye ndio lazima atajwe, ndio tujue kuwa sasa hadithi imefika kwa mtume ni nani. Ile ndio sasa ile shaka itoke, kwa kuwa sijakawa ni mtu ambaye hakubaliki hadithi yake na kisha tukaikubali. Hiyo ndio maana ya hadithi mursal. Kwa jumla hadithi hii ni ya pili ambayo yazungumzia pia kuhusu rahani, na hii yaonesha kuwa rahani inakubalika, lakini lazima isiwe ni njia ya kumdhulumu mwenzako, ya kuwa sasa eti kwa vile ashakupa hicho kitu ambacho ndio rahani, sasa uanze kukimezea mate kiasi cha kuwa sasa tu unaomba Mwenyezi Mungu ajalie huyo mtu ashindwe kulipa mpaka ule muda ambao mmeelewana upite, kisha baadaye mwambie sasa ndio kwisha, hata ukinipa tena sichukui hiyo pesa. Kwa nini? Ndio basi hicho kitu kishakuwa ni changu. Hiyo haiingii kabisa katika maelewano wala haikubaliki. Lakini watu wa jahiliya waliokifanya hivyo, ndio sababu sasa mtume akasema hivi kwa kuonesha kuwa kwa vile ilikuwa inafanyika hivyo, Kiislamu isifanyike hivyo, na wala hairuhusiwi mtu kufanya hivyo. Sasa kama hairuhusiwi, tumesema kuwa kitakachotokea ni maelewano, kama pale mwanzo mlivyoelewana ya kuwa nikopeshe na chukua hii rahani, lakini hukuelewana kuwa eti hiyo rahani ishakuwa ni mali yako nikiacha kulipa. Kwa ina maana kwa sasa ukishindwa kulipa tena mtaketi muelewane ya kuwa sasa itakuwaje na umeshindwa kulipa. Ili sasa ndio kama ni kuuzwa ama kama ni kumwachia kile kitu, ili muangalie kwa hicho kitu pesa zake ni ngapi. Sasa kama utamwachia chote ama la sivyo mwambie kuwa ni pesa nyingi, kwa hivyo ni kuwa nipe pesa kiasi ili ndio iwe sasa ile kitu changu, umekata pesa yako ndani na pia umenipa ilizobakia, basi itakuwa ni maelewano juu yenu. Lakini sisi tuwe mwenyewe uamue binafsi yako, hiyo haikubaliki. Hadithi ya tatu. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا. أبو رافع نسمى يقوى وحقيقة متومة والله رحمة من زوجيك استلف أليكوبا min rajulin, kutoka kwa mwanaume fulani, bakran, ngamia mdogo, faqadimat alayhi ibilun min as-sadaqa. Sasa kisha mtume wakaja kwake ngamia ambao walikuwa wamekusanywa, wale ngamia wa sadaqa wa zaka wamekusanywa, sasa wakawa wameletwa na mtume alikuwa amekopa kwa huyo mwanamume ngamia, lakini alikuwa ni ngamia mdogo. Fa amara, mtume akamrisha Abarafi'in, akamrisha huyo sahaba anaitwa Abu Rafi, an yaqdhi ya arrajula, amlipe yule mwanamume bakrahu, yule ngamia wake mdogo ambaye mtume alikuwa ameshikwa kwake, yakuwa mtumia, alafu baadaye wakipata mwingine atamlipa yule. Hapa ni kukopa. Unajua kuna tofauti kati ya kukopa na kuazima. Ukiazima kitu huwa kile kitu chenyewe unakiregesha, haufai kuregesha kitu kingine. Mfano, umazima simu, ni uregesha ile simu yenyewe, si eti uregesha simu nyingine. Lakini kukopa, huwa mtu anakopa kitu na aregeshe kile kitu chenyewe, anaregesha kama kile. Kwa mfano, unakopa pesa kama 1,000 tena kuitumia kabisa, kisha baadaye utapata 1,000 nyingine ambapo si ile uliyokopa nyingine, lakini ni kama ile 1,000, alafu namregeshea. Sasa hapa mtume alikopa ngamia, sieti aliazima, alikopa kumaanisha kuwa amtumie ule ngamia, na kisha hata mregesha ule ngamia, yule ataregesha ngamia mwingine, lakini kama yule. Sasa wale ngamia walipokuja, mtume akawa anataka achukue mmoja ili yule mwenye ngamia alipo ngamia wake. Abu Rafi akapewa jukumu hilo. Faqala, Abu Rafi akasema kumwambia mtume, la ajidu illa khayaran, mtume, mimi sipati ngamia katika hawa ngamia ambao wamekuja isipokuwa ngamia ambaye ni bora kuliko yule unayesema kuwa yule alipwe. Yani yule alikuwa ni mdogo, lakini hawa waliokuja wote ni wakubwa, kwa manake wana thamani kuliko yule uliyemchukua. Rabaiyan, tena ni wale ngamia ambao wamefikisha karibia miaka 7, kiasi cha kuwa mpaka hata meno ya mbele yametoka. Kwa hivyo ngamia alifikisha miaka 7, ngamia mkubwa huyo. Faqala, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia huyo sahaba Abu Rafi, akamwambia atihi iyahu, mpe huyo huyo, haina hamna shida. Huyo ngamia mkubwa ambaye anasema kuwa ndio yupo na hakuna ngamia mdogo, mpe hivyo hivyo. Kisha mtume akasema, fa inna khiyara nnasi, kwa hakika wale wazuri katika watu, ahsanuhum qadhaan, ni yule ambaye huwa anakuwa ni mwenye kulipa vizuri. Rawahu Muslim. Anakuwa anapokuwa amekopa, basi wakati wa kulipa hasumbui, kiasi cha kuwa hata ikiwa kulipa kwake kutamgharimu, basi yuko tayari na yuko radhi agharamike, lakini awe ameshalipa alichokopa. Kwa kumaanisha, kwa mfano, mtu amekopa kwa mwenzake simu, ulikuwa umeombwa simu na labda jamaa yako kuwa, ah, naomba unipe simu, nataka niende safari, nitaitumia huko, kwa hivyo naomba simu. Kambia haina shida, ukienda kwa rafiki yako anaduka, kambia kuwa, ama hata rafiki yako tu ana simu, kambia naomba hiyo simu yako unikopeshe. Maanisha kuwa atakupa hiyo simu, utampa yule aende nayo kabisa, iwe ni yake, kisha baadaye wewe ukipata pesa utamnunulia huyo simu kama ile, umpe, mwambie sasa ndio simu ile yako ulinikopesha. Hivyo ndio vile kukopa kunaenda, si eti yule akatumia dafa regeshi, itakuwa si kukopa, ni kuazima. Sasa kisha akakupa, ashakukopesha hiyo simu, umekupa yule, umempa yule amena nayo, sasa unangoja wewe upate pesa umnunulie simu ili umlipe. Ulipoenda dukani, wakati sasa ushapata pesa, ukaanza kutafuta ile simu kama yake, hauioni, zishaisha sokoni. Lakini sasa unapata simu ambayo ni nzuri kuliko ile yake, nielewa? Sasa ukaanza kuwa mgumu, itakuwaje ile simu yake ilikuwa, mimi najua bei yake ilikuwa inauzwa 5,000, sasa mimi nimnunulie simu ya 7,000? Hapana. Sasa nenda kwa kisa, itakuwaje bwana, unjua ni kweli ulinikopesha, na unakumbuka ile simu yako ilikuwa ni pesa ngapi? 5,000. Sasa hivi bado nimetafuta sijapata, sasa wasemaje? Sasa sababu nimeshindwa, sasa nitakunulia simu gani? Na pale simu ziko ni 6,000, 7,000, 8,000 kwenda mbele, hakuna masuala, nitafanyaje? Na kufanya unalijua, wala hakuna kumwambia kwa sababu unaonaje mimi kunulia simu 4,000, sasa wewe unataka ushuke chini, lakini kupanda juu hutaki, hiyo itakuwa si sawa. Kwa hivyo bora zaidi ni kumwambia kwa bwana, na kuomba uniruhusu nikunulie hii simu 7,000, nikupe ingawa yako ilikuwa ni 5,000, na kuomba ukubali. na yeye unajua kwa ukimwambia hapa atakataa. Naelewa, ingawa sasa unatumia lafzi ya kuwa na kuomba unikubalie, nikundie simu 1700 nikupe na ni nzuri kuliko ile yako. Ili nini? Niwe nishakulipa deni lako. Naelewa. Kwa ukimwomba hivyo na kweli hakubali, ingawa asilimia kubwa ni kuwa atakubali, kwa hivyo ataona kweli huyu mtu ni mzuri mashallah. Yaani ni kuwa hana shida katika kulipa. Licha kuwa yani amegharamika zaidi kuliko alivyochukua. Hiyo haina makosa. Na hiyo si riba. Kwa sababu wewe umepeana kwa radhi yako, kwa sababu kile ambacho ungelipa umekosa. Naelewa? Tofauti na lao kama mungekuwa mmelewana tangu mwanzo, ingekuwa ni riba hiyo. Ya kwamba na mimi nakupa hii simu ni 1500, lakini wewe utanilipa simu ya 1700. Sasa inakuwa ni riba hiyo. Sababu itakuwa kumezidi. Haifai hivyo. Lakini kwa mkuelewana, isipokuwa tu wewe mwenyewe ndio ulikuwa umlipe ile lakini ukakosa, ni kuona kuwa haina shida, utaongeza muhimu imelipika. Basi hiyo ndio mtume anasema kuwa hiyo ndio bora zaidi. Hasa yule swahaba alikuwa kana kwamba anambia mtume huyu asilipwe, kwa sababu yule ngamia wake haonekani hapa, size ya yule ngamia wake ambaye alikupa. Kwa ina maana kuwa aendelee kungoja mpaka ile siku tukapata ile ngamia ambaye size ya yule ngamia wake ndio apewe. Kana kwamba swahaba alikuwa anamaanisha hivyo, lakini yeye mtume akasema hapana, si hivyo. Licha kwa yule ngamia ambaye ni size ya yule ngamia wake haipo, lakini hao ngamia ni wakubwa, hivyo hivyo mpe, atakuwa amefaidi. Kwa lugha sasa unasema kuwa maangukia, lakini saa kule kufaidi yeye si kwa kuwa amelazimisha, isipokuwa ni yule aliyekopa mwenyewe ndio ameona kuwa afanye hivyo, na itakuwa bila shaka yule amefurahi, lakini pia itakuwa anamchukulia mwenzake vizuri, kwa kuwa siku nyingine akija kukopa hata mkataza, anajua kweli huyu ni mtu wa kisawa sawa. Na hivyo ndio vile yatakiwa watu wafanyane. Kwa hivyo hadithi yaonesha nini? Miongoni mwa faida zake, kwanza ni kuwa jambo la kukopa ni jambo ambalo la kubalika. Na hakuwa si katika mambo mabaya. Isipokuwa tu ni kuwa ukope na ujue kuwa dawa ya kukopa ni kulipa. Kuna watu ambao wanakopa lakini tayari washatia nia kuwa hawalipi. Sasa hiyo ni haramu, hiyo ni kudhulumu mwenzako. Lakini ikiwa unakopa kwa nia kuwa utalipa, basi kopa ni jambo zuri, bali utapata kuwa ni katika mambo ambayo yanaingia katika kusaidiana kati ya Waislamu. Kwa sababu mtu ili akope ina maana kuwa na shida, kwa yule mwenye kukopa hapati thawabu, lakini yule mwenye kukopesha mwenzake anapata thawabu ikiwa amenuia kumsaidia mwenzake Muislamu. Thawabu atakazopata ni kwa kule kumsaidia, lakini licha ya kupata thawabu, lakini pia atarejeshewa kile alichokopesha. Kwa hivyo itakuwa hapo, itakuwa ni bora zaidi. Uadilifu katika kukopa ni uregeshe kile ulichokopa kama kile kile. Hiyo ndio uadilifu, manake ndio sawa. Lakini ikiwa utaregesha kile ambacho ni bora kuliko kile ulichokopa, hiyo itakuwa nini? Ni sawa. Lakini kwa nini? Kwa sharti moja ambayo ni muhimu sana. Isiwe kule kuregesha kile ambacho ni bora mlikubaliana hivyo tangu mwanzo na mkao mmekiana masharti hayo. Ya kuwa nini? Na kukopesha naam hizi pesa ambazo ni nini? Ni hivi, lakini sasa utafanyaje? Utanilipa. Mfano tuchukulie kwa pesa. Ni kuwa mtu amekukopesha dola 100. Na ikawa sasa wewe unatakiwa pia mregeshe dola 100. Akwambia kwa mimi bwana nataka dola. Kwa hivyo tafadhali nimekukopesha na wakati wa kuregesha pia unaregeshe dola 100. Sasa wakati unapokopa dola 100 kwake, ilikuwa dola 100 labda inauzwa kwa pesa ya Kenya ni 900 hivi. Sasa ule wakati wa kuwa mmelewana kwa mlipe, ukienda kuchukua dola ili umlipe, unapata kuwa ile dola imepanda, imefika karibu hata 100 na kitu. Sasa unarudi kwako unasema ni kweli bana, unakumbuka ulikopesha dola ya 100, lakini sasa bana dola imepanda bana. Ulinikopesha ilikuwa ni saini, sasa hii dola bana ni 100, sasa itakuwaje? Hakuna itakuwaje. Si ni dola ulikopa kwake, sasa mregeshe. Hakuna wasi la kuwa imepanda ama sijui imeshuka. Ingekuwa imeshuka ungesema hivyo. ungeenda haraka ukaambia kadia dola mmoja yako ndio hapa, alafu unashika njia unaenda tena ukaangalia nyuma na ukasema kwa ni kweli nimemlipa hapo hati ya dhulumiana kwa sababu ni ile ile 100 ile dola hapo, tena unakuwa kabisa unajua nini uadilifu vile unaenda. Lakini sasa wakati dola imepanda, sasa mtu anaanza kuingia na nini na kuwa itakuwaje nimfaidishe huyu, hapo utamlipa hivyo. Isipokuwa sasa itakuwa ni makosa ikiwa mtakuwa mmeelewana tangu mwanzo hivyo ya kwa bwana mimi nakukopesha hii dola ambayo ni sahina inauzwa kwa pesa Kenya 900, lakini kwa sharti ya kuwa usinilipe mpaka hii dola ipande ifike 100 ndio nilipe. Sasa hapo tayari nini ni riba hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mmeelewana, kwa kuwa sasa wakati wa kulipa ulipwe wakati imezidi. Lakini ikiwa hamkuelewana, isipokuwa tu maelewano kuwa tu ni 100 dola pia kulegeshe 100 dola, lakini kisha ikawa sasa wakati wa kulipa imepanda bei yake na yeye hataki kujua kwa imepanda imeshuka, muhimu anataka dola 100, basi ni umlegeshe ile 100, na ikiwa imepanda basi ni bora zaidi licha kuta kume gharamika, haijalishi. Wallahu aalam. Kumbe ina maana kuwa pia inaruhusiwa mtu kukopa mnyama, sababu mara nyingi watu wamezoea kukopa nini vitu kama pesa, lakini hapa tunaona kuwa mtume alikopa mnyama. Nielewa? Na huko mashambani watu wanafanya hivyo zamani, lakini siku hizi pia wamebadilisha mtindo wa maisha, wanaishi kama tauni. Lakini zamani ilikuwa ukiishi mashambani huko unapata kuwa watu wanakopa vitu vya kawaida hivi vya matumizi. Mtu anaweza kukopa hata kama unga mtu hakopa hata kama sukari, mtu hakopa hata kama yani chumvi, naelewa, mtu hakopa yani vitu kama hivyo anakopa, alafu saa kipata anaregesha. Mtu hakopa kitu kama mahindi, atakopa kitu kama mchele, naelewa, bora tu anaenda na nini na kitu ambacho atakuwa anajua kwa sasa mimi nimewekewa mchele kwa huu mkebe, maanisha kwa sasa ni mchele kilo fulani, kama ni kilo 2 ama kilo 1. Hasa wakati ampata mchele wake pia anafanyaje? Anaujaza katika ule mkebe, alafu anaregesha kwa yule aliyekopa kwake. Yeye pia ni kukopa, inaruhusiwa. Kwa hivyo 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 pia mtu labda ana sherehe yake kama akika ama sherehe nyingine yote kama harusi, na wakati huo labda hana mnyama wa kumchinja ili atumie katika sherehe hiyo, akaenda kwa mwenzake kuwa naomba unikopeshe mbuzi ama ng'ombe, yule mwenzake akamkopesha. Kisha baadaye saa akishapata ng'ombe wake ama mbuzi wake akamlipa yule, hiyo pia inakubalika. Na wala seti kukopa inaingia tu kwa pesa peke yake, kwa hivyo inaingia kwa vitu kama wanyama na hata vitu vingine. Na tuona kuwa kumbe mtume pia alikuwa akikopa. Kwa hiyo ina maana kwa kukopa si unyonge ama si kujishukisha hadhi, ama mtu akikopa haimaanishi sasa manake yeye ndio basa huyu maisha sasa yasha mpiga kabisa knockout, manake tena huyu hafai kabisa. Hapana, maisha yanaenda hivyo. Leo umepata utakopesha mwenzako kwa sababu una uwezo, kesho umekosa mwenzako atakukopesha, na mnaendelea hivyo kusaidiana hivyo katika maisha. Kwa mtu asione haya kukopa, bora tu ajue kuwa mimi nakopa na nitalipa. Kwa hivyo asione haya akaumia, na mwenzake angeweza kumkopesha akaondoa shida yake, lakini akawa hataki kufanya hivyo. Na kukopa ni bora kuliko nini? Kuliko kuomba. Kusema kuwa naomba unisaidie, nje kule kuomba yani huwa kidogo ndio kuna unyonge fulani katika kule kuomba, tofauti na kule kukopa huwa hamna unyonge wote, isipokuwa tunikuwa sahihi sana, lakini najua kwa nitapata alafu nitakuregeshea na mambo yataendelea kuwa sawa. Hapa faida inayopatikana ni kuwa leo kama mtu nadhani mwapigia mfano wa kuongezeka, lakini kupungua pia ni hivyo hivyo. Leo kama ile pesa inayotumika pale mahala ambapo upo itakuwa kiwango chake kimepungua, basi utalipa ile ile pesa licha kuwa imepungua. Kama vile pia ikiwa imezidi ni bora ulipe vile vile, sio ukaanza kukimbia. Mfano mathalan tunasema kuwa penye mpo mnatumia dola, lakini pia mna pesa zingine mnatumia. Sasa ikawa ile dola wakati wa kukopa ilikuwa ina imepanda juu, ina thamani kubwa. Kama tulipopiga mfano kuwa labda dola 100 ni kama shilingi 90, kisha baadaye sasa kama shilingi 900, kisha baadaye sasa wakati wa kuwa sasa unataka kulipa ile dola kwa mwenye amekopesha imeshuka chini mpaka imefika labda hata shilingi 80. Yule alikopesha ana haki kulazimisha itumlipe sasa 900 ile ya Kenya, nili ya kuwa alikopesha dola. Unapotaka sasa kumlipa ile dola, bora tu mmelewana kuwa ni muda fulani utamlipa. Kwa hiyo ina maana kuwa yeye pia lazima, kama vile ingezidi angefurahi, basi pia kipungua lazima akubali matokeo. Asija akasema kwa angalia sitaki hiyo dola hiyo. Ni ngapi hiyo? 100. Kwani mimi nilikupa ngapi? So nipe 100. Siku 100 wakati nakupa ilikuwa 90. Sasa hiyo 100 ni ngapi? Ni 80. Sitaki. Tena ikawa ni kesi hapana. Kesi itaamuliwa ya kuwa pokea dola 100 yako na uende zako. Hakuna kuwa tunaikataa na ndio ile uliyotoa. Unataka nini? Itakuzidishie na ambapo pesa ni ile ile. Bora lakini wewe unatumika. Basi itabidi upewe na ukubali. Lakini labda umempa, mfano kama sahihi vile tunaambiwa kwa hii pesa itakuja kubadilishwa Kenya 1000 hii, sasa umpe 1000 hii, kisha wakati ule kwa sasa unataka kumlipa ile 1000 ambayo alikupa haitumiki saa hiyo, hasa unampa ile ambayo inatumika, basi itakuwa hakuna makosa. Kwa nini? Kwa sababu manake ile sasa imesha imetoka katika soko, hasa utampa ile ambayo inatumika. Na kwa maana hiyo ni kuwa itangaliwa ilikuwa ile ni kiasi gani. Wallahu aalam. Hadithi inafuatia. Wa ana Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi ilipokewa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu Allah zawji yake anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kullu qardhin, kila mkopo, jara manfaatan, ambao mkopo huo utasababisha faida fulani au manufaa fulani, fahuwa riba, basi huo mkopo utakuwa ni wa riba, utakuwa ni mkopo wa riba. Yani ikiwa mtu amekopesha na katika kule kukopesha yule aliyekopesha akafaidika na kule kukopesha kwake, moja kwa moja pale ndani kumepatikana riba. Kwa hivyo ina maana kuwa haifai katika muamala wa kukopeshana kuingie faida ya aina yoyote, haifai, nitakiwa iwe hamna faida. Na ikiwa faida ile itapatikana, basi moja kwa moja jua kuwa hapo ndo sasa riba inaanzia. Na hapa ndo sisi huwa tunaambia ndugu zetu Waislamu ambao huwa wana njama nyingi kwa ajili ya kutaka kupata faida, licha kuwa anajua kwa hiyo faida anaipata kwa sababu ya mkopo, huwa lazima wajue kuwa hapo wana njama tu, lakini njama haikubaliki katika Uislamu. Njama mbaya, njama nzuri inakubalika. Yaani tunasema hila, si njama, hila. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu ameenda, mfano kama tunavyojua siku hizi hufanyika. Mimi sije kuenda, lakini wale ambao wameenda wameniambia na ni hivyo, sababu si mtu mmoja la wili, ni habari ambayo imetawatir. Ya kuwa uende mathalan kwenye benki, kati ya benki hizi za Kiislamu, na lengo lako la kwenda huko una shida, unataka kukopeshwa pesa. Alafu hao wanakuambia bwana sisi hatukukopeshi pesa, sababu bwana tunataka faida, na tukikopesha itakuwa hatuna faida, kwa sababu tukichukua faida watasema kuwa ni riba hiyo, na si kwa hivyo tutaki. Sasa maana yake wewe ukitaka pesa, ili upate hizo pesa tumia hila, nenda kwa duka udai kuwa unataka kununua kitu, kisha sisi tutaenda kununua hicho kitu tukupe, alafu baadaye utaendana na mtu wa duka tena umuuzie hicho kitu, alafu hizo pesa utazipata. Fanya tu hivyo, alafu utapata hizo pesa, lakini ukisema tukupe pesa moja kwa moja na hapo itakuwa hatuwezi, sababu itakuwa maana yake faida iko wapi? Zinataka faida. Tumeelewana sio? Ni hivyo. Kwa hivyo ina maana kuwa ni vizuri ikiwa mtu ametaka mkopo kwako na unaona kuwa ule mkopo unaweza kumkopesha bila ya kutarajia kwa kifaida kumkopesha hivyo, lakini faida utakuwa umepata, na faida yenyewe nini? Ni thawabu, sababu umemsaidia ndugu yako Muislamu. Lakini kiu nataka faida ya moja kwa moja kutoka kwake, si kwa Allah, thawabu, basi hapo ni afadhali ukatae kumkopesha kuliko kumkopesha alafu utumie njama ya kuwa upate faida kwa njia nyingine. Na hapa tukisema faida, hatumaanishi faida kwa kuwa lazima ikiwa ni pesa basi akuregeshee zaidi ya zile pesa ulizomkopesha ndo faida. Hapana, faida ya aina yoyote ikiwa uta target, manake utakuwa unataka upate faida kwa sababu ile mkopo, itakuwa tayari faida ni riba, hata kama si pesa. Mfano ni kuwa mtu unajua kuwa huyu ana kitu kama nini, sema ana gari, shukulia mfano kama gari, na wewe ulikuwa unahitajia gari kwa at least nini, nataka gari, kutumia gari hilo kwenda kubeba mizigo yako mahala fulani, na unajua kuwa ilikuwa ni hiyo gari ukodishe, lakini sasa we ni mgumu, utakukodisha na una pesa. Mara mtu akaja anataka umkopeshe, na mtu ana gari pia ambalo unaweza ukalitumia kubeba mzigo. Bana, ninaomba unikopeshe bana kama 10,000 hivi, na shida nayo sahi, inshallah nitakuregeshea. Haina shida bana, wewe ndugu yangu, mimi 10,000 nao nitakukopesha, lakini naomba tusaidiane bana, mimi nakukopesha kwa sababu ni Muislamu wenzangu, mimi nilikuwa naomba pia unisaidie gari yako nibebe mzigo wangu. Sasa unajua wakati wa kusaidia kwa kubeba mzigo haumlipi, amekusaidia, lakini wakati wa kumkopesha ile pesa yako akulipe cash kamili. Lakini wewe unajua kuwa nikimwambia hivyo itabidi yani kubadilie kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kwa sasa akikataa mimi pia nitakataa kumkopesha, ama atonekana kwa sababu mtu akivipi, maana yake anasaidia naye anakataa kusaidia mwenzake, na ambapo hapo hakuna kusaidiana, ni kuwa wewe sasa ndio umefaidika. Kwa sababu gani? Manake umepata ile faida ambayo umeipata kwa sababu ya ule mkopo ambao umemkopesha. Asitari hiyo ni faida. Hiyo tari pia nini? Ni riba. Haifai. Isipokuwa labda umkopeshe, iwe nini? Hakuna mafungamano kati ya kukopesha na kati ya ile faida ambayo unataka kuipata. Mkishamaliza hiyo biashara kukopeshana, kisha baadaye sasa uende sasa kumuomba baada ya kusha mkopesha, na ashajua kwa sasa hapa anaweza akakataa ama hakubali, na wala si eti ile faida ile kuwa unamuomba gari lako imefungamanishwa na ile mkopo, kiasi cha kwa sasa wewe na wasiwasi kwa sasa hapa nikikataa itakuwa pia mkopo lazima nitakosa, sababu ninavyoona jamaa ashanitega hapa, anataka gari langu na hapa nimeomba mkopo. Sasa nikisema hapana na nangoja jawabu alafu ndo sasa nipo mkopo, sitakuwa na maana kwa sasa hapa ndo basi. Sasa ikabidi mtu akubali kwa sababu sasa ushamfunga. Hapo ndio sasa tunasema haikubaliki. Yaani usifungamanishe biashara mbili. Lakini ikiwa yeye mwenyewe amekubali kukupa si kwa sababu ya mkopo, basi hapa haina shida. Lakini siwe ni kwa sababu ya mkopo. Ikiwa ni kwa sababu tu umemkopesha ndio sababu unapata faida kwake, moja kwa moja inakuwa ile faida inaingia katika riba na haifai. Kwa hiyo nadhani hadithi itakuwa imeleka, ingawa hadithi ni dhaifu. Ndio sababu hapa akasema rawahu al-Harithu ibn Abi Usama wa isnaduhu saqitun walau shahidun dha'ifun an Fudhala bin Ubaidi radiyallahu anhu inda al-Bayhaqi wa akharu mawqufun. Kwa hivyo kuna hadithi nyingine kama hii, lakini hadithi ambayo si marufu. Kwa tukisema hadithi hii ni kuwa ni maneno ya mtume inakuwa ni dhaifu. Lakini kuna maneno kama haya haya, lakini ambayo si maneno ya mtume, ni maneno ya maswahaba akiwemo huyu Abdullah ibn Salam. Sasa haya maneno ni sahihi kwa sababu yanapatikana kwenye Bukhari. Kwa hiyo tukisema kuwa ni maneno ya huyu sahaba ni sahihi, lakini tukisema kuwa ni ya mtume, hasa hapo ndio yanakuwa ni dhaifu. Lakini kwa jumla maulama wamekubaliana na hii hadithi kuitumia katika masala ya fiqhi, kwa kuwa bali wameifanya hata kama kaida ya kuwa haitakiwi mtu anapokuwa anakopesha ule mkopo uwe una aina yote ndani ya nini, ya faida, faida ambayo inamregelea yule aliyekopesha kutoka kwa yule aliyekopa inakuwa ni riba, kwa mujibu wa hadithi hii ambayo ima tuseme kuwa ni mawqufu na ndo sawa, ama ni marufu licha kuwa ni dhaifu. Wallahu aalam. Nadhani hapa ndo mwisho wa darasa letu, kwa sababu ya kuwa ni mwisho pia wa hadithi hizi. Kwa tutaacha fursa hii inshallah, kama kuna yote ambaye ana swali aulize. Naona imbakia kama dakika mbili hivi adhana yaadhiniwe. Kwa yote ambaye ana swali anaweza kuuliza dakika mbili hizo zikamilike, kisha baada ya adhana pia kama kuna maswali mengine yanaweza yakaulizwa. Naam. Tafadhali, mashkura. Na ili hali umeshajua ya kuwa amesema hivyo kwa sababu ya ile wasiwasi ya kuwa labda hangesema hivyo ungekataa kumkopesha, si ndio? Sisha sema hivyo. Mtaenda kubadilisha. Simesema kwa sababu ya ile mfadhaiko, maana yake ile wasiwasi yake. Ndio sababu akasema hivyo. Bas hapo hapo ndio sasa tunakujibu. Ikiwa ulishajua kuwa alisema kwa sababu hiyo, basi itakuwa maana yake hiyo kauli yake haichukuliwi. Kuna kaida katika kaida za usul fiqh, ni kaida nasema al-ibratu fil ahkami, al-ibratu fil ahkami lil maqasidi wal maani la lil alfadhi wal mabani. Hii ni kaida ambayo ni far'iyya, inapatikana chini ya kaida kubwa ambayo inasema kwa nini al-umuru bi maqasidiha. Asiyo kaida, kuna kaida ambazo ni far'iyya ziko chini yake, kaida hiyo ni miongoni mwake. Maana kaida inasemaje? Maana yake ni kuwa al-ibratu, kile kinachozingatiwa katika ahkamu shar'iyya, lil maqasidi, ni makusudio ya yule ambaye amesema jambo, wal maani, na maana ya kile kilichofanyika, la lil alfadhi, wala haizingatiwi yale matamshi, wal mabani, wala ani muundo wa kile kitu. Kwa ina maana kuwa ikiwa mtu amesema jambo lakini ikawa umeshaelewa jambo hili amelisema kwa mtazamo upi, sasa itabidi uchukulie kwa ule mtazamo ambao alimaanisha, wala si kwa yale matamshi ambayo ameyasema, kwa sababu kile kinachozingatiwa sana katika ahkamu ni uhakika wa jambo na makusudio ya jambo, yani nia na makusudio. Kwa hivyo ikiwa nia imeshaeleweka na makusudio, hiyo ndio ina uzito kuliko nini? Kuliko lafzi. Nikupe mfano ambao ni mwepesi ambao umekuja katika hadithi. Yule kile kisa cha yule aliyekuwa juu ya kipando chake kimebeba chakula na maji, kisha kikamponyoka kikakimbia, na alikuwa katika jangwa, hawezi akatembea akafika pia naenda wala pia natoka, akajua hapa sasa nishakufa. Akaketi chini ya mti anangoja tu kifo chake mpate hapo. Akilala akiamka anapata ngamia, ule mnyama amesimama pale. Na alikuwa na kamba shingoni. Akarukia ile kamba kwa haraka kwa hamaki akaishika. Kisha akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kisha mtume akafanya taadika akasema kuwa akhta min shiddati alfarah. Hasa hapa Allah atamhukumu huyu mtu vipi? Kuwa ni kafiri, kwa sababu ashajiita kuwa yeye ni Mungu na mwita Allah kuwa yeye ni mja, ama Allah hazingatii makusudi yake aseme kuwa la, huyu amekusudia nia yake ni njema, sipokuwa tu amekosea kwa matamshi. Hasa hapo hii kaida inatumika ya kuwa al-ibratu lil maqasidi la lil alfadhi, kinachozingatiwa hapo ni yale makusudio wala si ile lafzi ambayo imetumika. Tumeelewana? Mfano mwingine ni kama vile tunaweza kusema mtu akupe simu ya kuangalia, chukua hii simu lakini kwa 1,700, unipe 1,700, chukua hii simu nimekupa zawadi alafu unipe 1,700. ametamka nini? Kuwa anakupa hii simu ni zawadi, alafu umpe 7,000. Swali ni kuwa, je, itakuwa ni zawadi ama itakuwa amekuzia? Ni anataka 7,000 kutoka kwako ili ndio akupe hii simu, lakini sio kishampa 7,000 anakuambia sasa chukua zawadi. Je, hiyo ni zawadi ama ni mauzo hapo? Lakini yeye ametamka ni zawadi, itakuwa unasema kuwa amekuzia, ni amekwambia kuwa ni zawadi. Ni kwa sababu gani? Hapa kinachozingatiwa ni maana ya kitu kilichofanyika, uhakika wake. Hiyo biashara iliyofanyika hapo si biashara ya nini, isipokuwa ni kuuza. Ndio huwa inafanyika hivyo, kwa upeane kitu kisha utaki kwa ule mwenye umempa pesa badala yake. Hata kama ametamka kingine, kile kingine hakizingatiwi. Kinachozingatiwa ni nini? Ni kile kilichofanyika, kwa kimefanyika kwa muundo gani ama kwa aina gani na makusudi gani. Kwa moja kwa moja wako ni kuuza. Hasa ndio sababu ikiwa umeona mtu anakuja kwa njia hiyo, we muelewe. Ukishamuelewa, mchukulie ulivyomuelewa. Ikifika wakati ya kuwa ameshindwa kulipa, usihukumu ya kuwa ile lafudhi yake sasa ushambeba juu kwa juu. Kwa sababu itakuwa umeshaelewa, lakini unataka kujitia kwa ujaelewa, unataka kumdhulumu. Itakuwa ni hivyo. Kwa mwite mwambie kwa, angalia mwenzangu, mimi bwana nilikuelewa. Ulisema vile kwa sababu ulikuwa na wasiwasi ya kuwa labda nilikuwa nikukopeshe. Lakini sahihi sasa nishakwambia kuwa mimi nilikukopesha, na hata nilikuwa nikukopesha hata bila kuniambia hivyo. Hii ni mali yako. Na hii mali na thamani kuliko hata zile pesa ambazo nilikupa. Sasa una khiari. Hii mali tuuze, kisha baadaye mimi nichukue deni langu, wewe ubakie na itakachobakia, ama la sivyo wewe mwenyewe amua utakavyoamua, kama unataka unaache yote. Lakini si eti nachukua tu kwa sababu uliniambia vile. Kwa sababu najua ulisema vile kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile wasiwasi yako. Wala usijitie kuwa ile wasiwasi umeelewa, lakini unataka kuifumbia macho. Itakuwa ni kama kumuonea mwenzako. Kwa sababu mimi tayari nishaniambia kuwa alisema hivyo kwa sababu ya wasiwasi. Sasa ushajua ni wasiwasi, basi hukumu kitu kilicho eleweka pale. Wala si tunahukumu kitu ulichokisikia, ili hali kule kusikia ni tofauti na ulivyoelewa. Wallahu aalam. Yeye ilusi kwa gari. Hapa mpaka idhini ya mwenyewe. Kwa sababu njua gari haina gharama. Ikiketi kwako itakuwa na gharama gani? Tofauti na ng'ombe ambaye anataka kila siku ali. Gari pia nataka kula kila siku ali. Ndio hapo sasa, manake hapo itakuwa ni ruhusa mwenyewe, kwa sababu akikutii gharama. Lakini ikiwa kinakutia gharama sana, ile gharama utakuwa unapata, lakini upande mwingine umeruhusiwa kufaidika ili ufidile gharama yako. Lakini kama kikutia gharama, itakuwa manake inakuwa ni makosa ukitumia hivyo bila idhini ya mwenyewe. Yule mwenyewe anatakiwa gharamikie. Yule aliyeweka rani anatakiwa ndizo gharama ziwe juu yake, sababu atakuwa anakutia gharama vipi? Na alafu kisha baadaye ufaidiki chochote. Teka mchungaji ama vipi, lakini maelewano kuwa vipi. Na inatakiwa maelewano yao kuanzia mwanzo. Ya kwa sababu umeniletea ng'ombe ndo rahani. Kisha atakuwa anaishi vipi? Atakuwa anilishwa na nani? Na anakula vipi? Mambo yote hayo maelewano. Ili usitie gharama alafu baadaye tunaanza kumbebesha mzigo mwingine, na pale mwanzo hamkuelewana. Kama utaona kuwa mwelewani, basi omba rahani kitu kingine ama kata. Na sababu pale mwanzo kasema kwa miongoni mwa masharti ni alijabu alqabul. Ani kukubaliana kuwa umekubali kile kitu ambacho nakupa, na pia amekubali kukupa. Sasa kubaliana kuwa paka kwanza ile condition ionekane ya kuwa sasa unakubali kwa mtazamo upi. Si tu kubali na alafu anza kumwambia sasa unajua bwana, ni pale mwanzo. Mwambie kuwa nakubali, lakini sasa itakuwaje kuhusu malisho yake na usungaji wake na atakao wapi, vitu kama vyote hivyo. Naam. Fadhali, fadhali. Rahani ni si mtumwa, ni mali. Na rahani ni chochote ambacho ni mali. Kwa hiyo inaruhusiwa kabisa. Inaruhusiwa kwa vile ni mali, inaruhusiwa kuweka kama nini? Kama rahani. Haina shida yote, inaruhusiwa. Naam, fadhali. Naam. Ni wa mwenyewe, si wako. Yule mwenyewe. wewe kazi yako itakuwa tu yale mazao kunywa. Lakini sasa akishalipa deni utampa mbuzi wake na mtoto wa mbuzi. Waweza kusema kwa vile alizalia kwako sasa ni yule mtoto ni wako. Hapana. Wewe kazi yako ni kufaidika na ile faida ya basi peke yake ile. Lakini asli inarudi kwa mwenyewe. Asli inarudi kwa mwenyewe. Naam. Na hivyo hivyo pia mfano kama rahani ni kitu kama nyumba. Hawezi kuwa sasa ni landlord. Lazima uelewane hivyo. Yaani mathalan amekupa hii nyumba ndio rahani, sasa na hii nyumba ni ya kukodisha. Uweze kufika mwisho mwezi ukaenda kuanza kuambia watu unajua nini? Sasa mimi ndio landlord hapa. Kwa nipeni pesa. Hamna hiyo. Landlord bado ni yule yule mwenye nyumba. Lakini tu ile nyumba itakuwa ni yako sasa kwa kuwa ni rahani, ikishindikana ile deni kulipa, mtakuja kukaa ndio mwelewane kwa sasa ile nyumba itachangia vipi deni lao kulipika. Iuzwe ama vipi? Ama sasa uanze kuchukua ile kodi kwa kulipa deni lako mpaka utakapolipa. Lakini si sasa uanze kuchukua kodi na kula na deni bado liko pale pale. Na unasema kwa tunajua rahani kwa hivyo nakula kodi. Hiyo hakuna hiyo. Erusi. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.